subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada 2 bisha May sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washington waa 12:00 barki habeennimo. Idaacaddana waxaa idiin wada anigu ah Maxamed Cabdi. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah: makhaayadaha Afra Deli oo uu maamulo ganacsadaha reer Jibuuti Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ku guulaystay kaalinta koowaad ee ganacsiyada yaryar ee dalka Maraykanka. Haddaba maxaa u sahlay arrintaasi?
waxyaabo badan oo dee mataqaanaa ku doortaan way jirtaan, laakiinse waxaan isleeyahay aniga waxay ka heleen taariikhdeedii iyo sheekadii iyo ganacsigayga siduu usoo korayay muddadii 2013-14 sane u dambeeyey, gaar ahaan sidii aan ula tacaalay waxaan qoraa dadkii ku tabaarowday covidkii amba waqtigii adkaaya ay soo mareen gobolka maxaan qoraa Minnesota.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 3 qof oo ku geeriyooday degmada Gabiley kadib markii baabuur ay la socdaani uu qaaday dooxa huluuq. cisbitaalka Jalalaqsi oo loo raadinayay gargaar si dib loogu howlgeliyo, iyo madaxweynaha Maraykanka Biden oo habeen hore casho sharaf ku sameeyey muslimiinta Maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ku jiraan warbixin nooga timid dhinaca iyo Faransiiska ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa mar kale ku heshiiyey inay kordhiyaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ku ekaa habeenimadii xadda, iyagoo haatan mar kale kordhiyey ilaa iyo 72 saacadood oo kale. inkastoo ay gaadheen heshiis xabad joojina, haddana labada dhinac ayaan si rasmi ah u dhaqangelinin. heshiiskan xabad joojinta ayaa loogu talagalay inuu dadka shicibka u furo marinada ammaanka ay kaga baxayaan goobaha ay ku go'doonsan yihiin, iyo in gargaarka bini'aadanimo la gaadhsiiyo dadka u baahan. hase yeeshee, waxaa weli socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac, iyadoo dhinac walba u dhinaca kale ku eedeynayo inuu isagu xadgudubka xabad joojinta uu mas-uul ka yahay. dalka Ingiriiska ayaa xaddi ku dhawaaqay inuu samaynayo daadgureyn cusub oo ay muwaadiniinta dalkooda kaga saarayaan dalka Suudaan. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. waxaa inoo soo socda wareysi aanu la yeelanay ganacsada Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ku guulaystay kaalinta koowaad ee tartankii ganacsiyada yaryar ee dalka Maraykanka. marka horese Somaliland, wararka naga soo gaadhaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in 3 nin ay xalay ku geeriyoodeen dooxa huluug ee degmada Arabsiya ee gobolka Gabiley. raggani ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii baabuur ay la socdeeni uu daad qaaday. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o da Khadar Maxamed Akule.
allahu naxariisee 3 nin oo 2 ka mid a magacyadooda aan helay islamarkaana marxuumka 3aad magiciisa weli la raadinayo ayaa la sheegay in meydadka mid ka mid a 3aadaasi marxuum la helay. inkasta oo wararka qaarkood ay sheegayaan in raacdada iyo gurmadkii soo galay arrintan ay dhibaato ku noqotay biyaha dooxa oo xoogu badnaa, iyo sidoo kale habeennimadii, allahu naxariistay, labada marxuum ayaa magacyadoodu ay kala yihiin Fadxi Cabdi Faarax Sareeye, halka marxuumka labaadna magiciisa lagu sheegay Jimcaale Cali. marxuumka 3aad ayaa isaga magiciisa weli la raadinayaa. qaar ka mid a dadka deegaanka waan la xidhiiray ayaa sheegay in baabuurka calawiga ah ama la kruuserka noociisu yahay ee 3 marxuum ay wateen uu daadku la tegay dooxa huluuq oo mara degmada Arabsiyo, islamarkaana ku taala jidka isku xidha magaalooyinka Gabiile iyo Hargeysa. Buraale waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu qaar ka mid a warbaahinta u sheegay in baabuurka ay 3 marxuum wateen laysku dayay in gurmad badan loo fidiyo, laakiin biyaha dooxa rugmanayay oo aad xawoodooda u sarraysay darteed ay suurageli weyday.
iminka nin baa la sheegaya ina meydkiisii xagga hoose laga helay, labadii nina kale weli raacadoodii lama hayo. aad baa loo soo gurmaday dowladda, aad bay usoo gurmatay, weli hadda dooxay dabagalanaysaa oo gurmadkii ku jirtaa gurmadku kuma yara dooxa yaasa khatartaasi waxa si sababay shirkadan dooxyada sameeyna dooxay dibay ka dhigtay oo ciriiriya inkasta oo maqaadirta aan lahay wax dhacdo ay tahay oo hadii jeer ay maqaadirtu dhacdo gaarigana wuxuu ka mid yahay baabuurta dooxyada aad u marta aba sayashadii uu dooxuna waa aad buu socday waxa laga yaabaa inuu dooxaasi dhidhikaasina aad ugu sii wacnaa dooxa laga dhigay marka khatarta iska timid nimankii kale meydkoodi weli lama hayo marka adigu waqtigana waa waqti habeenaad gurmadkiina aad buu u joogaa qaar way ka daba tegeen ninkaana balafaan ku haynaa midkiisa la helay meelaha geeddaloo la yidhaahay oo ku dhow waqooyiga agabar la yidhaha buu meydad kaa geeyaa raacadina way ku maqan.
Buraale ayaa sheegay in marar badan ay ku dadaalaan dadku in ay ka taxadiraan, ugu dambeynna waxa uu Buraale dadka ugu baaqay inay ka feejignaadaan gaar ahaana wadayaasha gaadiidku.
Waxaan leenahay anagu anigu waxaan ka mid ahay gaadiileyda dooxyadan ka talowda amba deegaanka ku ah halkan taxadirka wuuska nin walba waa siduu taxadiro marka waa maqaadiir alun bay ku dhacday imika sidan badan ilaa sanadada waba laga taxadiray dese maqaadiirta la kulantay ninkan marka dooxyada aad bay dowladduna ugu soo gurmatay ka hor joogsataa oo la yidhaha waba dooxyadaa iska ilaaliya marka qadar la kulantay mooye aad baaba loogu foojignaa waxaan saleeyahay marka dooxyada sidan oo kale awlacaan warbal waxaan leeyahay gaadiliyda iska taxadira dooxyada iyo roobabkuna aad buu khatar badan yihin imika.
Allahu naxariistee weli gurmadka lagu raadinayo saddexdan xubnood ee geeriyooday laba ka mid a meydkooda ayaan weli la ogeyn in la helay iyo in kale maadaama xalay oo dhan gurmadku uu soconayay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ganacsiga makhaayadaha Afro Deli and Grill oo uu maamulo ka yahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka dhisan gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleystay ganacsiga ugu wanaagsan dalka Maraykanka. ganacsigan ayaa horey ugu soo guuleystay ka ugu wanaagsan gobolka Minnesota. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Washington D C ayaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, waxaana marka hore weydiiyey dareenkiisa ku aadan guushaasi uu gaaray.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Horta Ilaahay baa mahadis kale, isaga ayaa mataqaanaa mar walba fadligiisa aan ku soconaa. Guushan waa guul maxaan kura aniga horta si gaara dareen gaara igelisay, waana maxaan xuraa guul dee Ilaahay loogu mahadiyo, aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, waxyaabaha markii la sameeyey qiimeynta Cabdiraxmaan oo la yidhi Afro Deli and Grill xarunteedu tahay gobolka Minnesota, kaalinta koowaad ee ganacsiyada yaryar ee dalka Maraykanka oo dhan bay ku guuleysatay, maxay ahaayeen criteriyadii amaba qodobadii la qiimeeyey ee lagugu siiyey maaragtay guushaas?
Horta sanad walba Small Business Administration ku amba wasaaradda ganacsiyada yaryar ee ka yar 23 million wixii ka hooseeya way magacaabaan. Marka intay magacaabaan ay arkaan sanadkaasi inay dhaqdhaqaaqu fiican yahay, koritaankuugu fiican yahay, shaqaalayntoodu fiican tahay, samiican fiican ku leh maxaan qoraa gobolkaasi, ayay tirtinsiiyaan. Ninkastaba marka wuxuu soo bandhigaa wuxuu ku fiican yahay, meeshuu rabo inuu tiigsado. Marka storyaga markaad u qortid yaa la qiimeynayaa, marka saas iyay ku kala xushaan businessyada. Marka gobolka Minnesota ayaan markii hore ku guulay. Marka markii la eegay ganacsigayga iyo ganacsiyada kale ee mataqaana wadanka Maraykanka oo kale, sheekadeedii baa soo jiidatay dadkii dooranayay, dadkaasi oo dee mataqaana ku xeel dheer xagga ganacsiga. Marka waxyaaba badan oo dee mataqaanaa ay ku doortaan way jirtaan, laakiinse waxaan isleeyahay anigu waxay ka heleen taariikhdeedii iyo sheekadii iyo ganacsigayga siduu usoo korayay muddadii 2013 sane u dambeeyey, gaar ahaan sidii aan ula tacaalay maxaan qoraa dadkii ku taabaalowday covidkii amba waqtigii adkaa ay soo mareen gobolka maxaan qoraa Minnesota, sidii dadka aan uga saarnay dhibka ayay maxaan qoraa aada ula dhaqeen.
Waan gartay, waan xasuustaa inaad ka mid ahayd mukhaayadii u adeegi jiray dadka xanuunka COVID-19 saameeyey xilli shaqooyinkii iskuulladii waxay o dhan may ay xidhmeen. Waraysi baan arrintaas mar kaala yeeshay, waan xasuustaa. Marka guushan Cabdiraxmaanow maxay ku horseedaysaa markaan laga hadlayo ganacsiga Afro Deli and Grill? Maxay guushani kaaga dhigan tahay marka laga hadlayo koritaanka ganacsiga ee mustaqbalka?
Horta wasaaradda mataqaana S B A-ga ama ganacsiga yaryar iyo anagu waxaan nahay isku dan baan nahay, iyaguna waxay rabaan ganacsigaagu inuu koro si mataqaanaa dee aad dad u shaqaalaysiisid, aad tax wadanka ugu soo celisid, dhaqaalahana aada uga qeyb gashid. Marka anaguna taasaan rabnaa inaan ganacsigaagu koro, inaan makhaayado badan furo, dad badan in shaqaalaysiino. Marka waan isla keenaa, waan isla jaan qaadanaa. Marka labadeeda dhinacba waan isla jaan qaadanaa. Taasina waxay ku tusaysaa dhiirigelinta waddankan. Marka aad maxaan qoraa ganacsi ka furtid, haddii dadaalkaagu fiican yahay, fikradaagu fiican yihiin, oo dee mataqaanaa aad ka daalin, oo mataqaanaa dee aad u ismuujisid, iyakuna indhaha kaama xiri karaan ee waxa weyaan waddan u furan wixii horumara.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, maxaad tala siin lahayd ganacsiyada yaryar, hadday yihiin kuwa qurbaha ay Soomaalidu leedahay amaba kuwa dalkii hooye ka jira?
Waxaan siin lahaa horta aniga haddaan dee idhaahdo maanta waxyaalaha aad ku mutaysatay mataqaanaa dadka lagaaga doortay aniga iyo dadkii la shaqeynayay waxa weeji especially waqtigii covidka waxaan bilownay inaan dadka waayeelka ah ee mataqaanaa tax daran leh ee u badan dadka soomaalida inaan u raadino cunto bisil oo mataqaanaa dee khayrahayga ku sameyno. Marka waxaan la shaqeynay hay-ado samafala oo 100 sano waddanka ka shaqeyn jiray oo laakiinse cuntooyinkaas uu siin jiray dadka ajnabiga ama dadka cadaanka ee waddanka maxaan qoraa nagu niminay ayaan ka dhaadhicinay hay-adihii in dadkani ay cunto u baahan yihiin oo dad waaweyn yihiin, dad mataqaanaa tabaaleysan yihiin. Marka 4 sano u dambeeyey waxaan ilaa imika aan quudinaa dad 400 sano u dhaafay. Waxaan kaleen ku darnay 4 Ramadaan ugu dambeeyey ilaa 7 ilaa 6 masaajid oo ku yaala gobolka Minnesota ayaan maalin walba bisha 3 Ramadaan aan afuridanay 400,000. Marka dadkaasi aan afuridanay ducadoodii iyo mataqaanaa maxaan qora dhiirigelintoodii iyo ayuu ilaahay wax walba kugu aqbalaa. Marka dadka ganacsiga leh waa inay ganacsigooga ay ka sadaqeeyaan ay dadka maxaan qoraa masaakiinta amba dadka baahan amba mataqaanaa dadka mashruucyada watee khayriga. Marka waxaa ka shaqeysid ilaahay isagaa iska wataa, ilaahay isagaa ballan qaaday qofkii sadaqad ku fiican inuu maad aragtay maxaan qoraa ballanqaad horumara inuu sameeyo shaqadiisa kordhiyo maxaan qoraa taasan anigu dadka kula talin lahaa inay dadka maxaan qoraa ka hooseeya hoos u eegaan. Sadaqaduna waxay kordhisa maahee maxaan qoraa waxay dhinta lama sheegin, waa ballanqaad ilaahayna sameeyey.
Waan gartay. Mar kale aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa Cabdiraxmaan Ciise Kayn.
Aad iyo aad baa mahadsantay walaalkii.
Ustaad maqlayseen Cabdiraxmaan wuxuu ku guuleystay kaalinta koowaad ee ganacsiyada yaryar ee dalka Maraykanka. Halka duli nagala socotaan waa v o a Washington. Isla arrimihii Maraykanka aynu ku jirnaaye, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeen hore casha waa aqalka cad casha sharaf ugu sameeyey xubnaha ka kala socday bulshooyinka muslimiinta Maraykanka. Dadkaasi waxaa ku jiray garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka Ohio. Guryaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu uga waramay munaasabadii habeen hore.
Maasha allah, aad baan kaaga mahadcelinaya walaalkii Cabdiqaadir, iyo v o a aad baa uga mahadcelinaya. Maasha allah, kulan aad iyo aad fiican buu ahaa runtii. Kulankii labaad sanadkii lasoo dhaafay ugu horreysay markuu madaxweyne president Biden uu qabtay kulankan oo ciidalfitriya oo lagu dabaaldegayo muslimiinta iyo runtii saameynta ay ku leeyihiin dalka Maraykan. Maasha allah, dad badan baa joogay oo la casumay oo siyaasiyaal u banaayeen iyo dad badan kala duwan oo organizations iyo non-profit ka socday. Waxaa joogtay xildhibaanad Ilhan Cumar, congresswoman Rashida Talib oo kasoo gashay Michigan, iyo Andre Carson oo isagana congressman ah oo isagana kasoo gashay Indiana. Waa 3 xildhibaan bas oo muslim ah oo fadhiyay heerka federaalka ayagaa joogay, iyo xildhibaana kala duwan iyo city councilka waa badnaayeen inta dadka kale joogay.
Marka maxay tahay ujeedada ama muhiimadda ugu weyn ee kulankan loo qabtay ee idinka aad ka qayb gasheen?
Muhiimku wuxuu ahaa runtii madaxweynuhu inuu u muujiyo diimaha kale inaan la midnahay annagu. Diimaha kale dhanba waa ka muuqdaan dalka Maraykan, White House ka muuqdaan kulamaan lagu qabtaa, lagu dabaaldegaya diintooda iyo sharafta ay ku leeyihiin iyo dalkan saameynta ay ku leeyihiin. Marka annagu hadeer annagana dee inaan sharafta ku lahana waa muhiim. Marka simbil madaxweynuhu wuu hadlay dhowr hadal buu yiri oo mahadcelin ah saameynta iyo muslimiinta ku leeyihin dalka Maraykan, in dalka hadal uu yahay lagu faano qofka diintiisa iyo sharaftiisa.
Waa gartay. Marka maxaa madaxweyne Biden uu idinku yiri? Marka muxuu idin sheegay fariin caynkee ah ayuuna idin soo gudbiyey?
Runtii fariinta uu gudbiyey wuxuu ahaa runtii inuu assembly lagu ku faraxsan yahay runtii aad iyo aad muslimiinta inay dalka ka mid yihiin dalkan, inay muslimiinta aad iyo aad qiimo ugu fadhiyaan dalka Maraykan, in dalkan dal uu yahay qiimeeya waxa dhaho religious freedom, mise diinta qofka diintiisa inuu ku faani karo sharafna u tahay. Intaas buu ka hadlay. Wuxuuna ka hadlay Ramadaanka iyo runtii muhiimka uu leeyahay qofku inuu sooman yahay diiniyan wuxuu yahay runtii wax dhowr wax u tatartay oo mahadcelin u ah runtii muslimiinta. Wuxuu ka hadlay hoos wax yeelaasha u qabtay muslimiinta inay muslimiinta u dagaalamay cunsurnimada dalka Mareykan lagu hayo muslimiinta, inuu ka hadlay sharci badan uu ka keenay, dhowr qodob kalena u taabtay oo runtii mahadcelin ahayd u badnayd.
Adinka haddii aad tihiin xildhibaanada laga soo doorto Ohio ama kuwa ka kala yimid gobollada kale, muxuu idinkaga dhignaa kulankan aad la yeelateen madaxweyne Biden maamuuska ciidulfitriga?
runtii aad iyo aad buu qiimo badnaa. Anigoo reer Ohio ka socona, aniga iyo xildhibaanmuni Cabdullaahi labadana waa joognay, dhowr kalena way joogeen Soomaali oo elected officials ahaa, Jamaal Cusmaan oo ka socda Minneapolis City Council, Nafisa Faye oo ka socota Oregon, County Commissioner Mayor Deeqadala oo iyadana ka socota Maine. Marka intanaas baan ba Soomaalida ahayn, dhowr kale Soomaaliyana way joogeen NGO ka socday.
Marka haddii aad tihiin Soomaalida laga doortay gobollo Mareykanka golayaashooda ku jira ka qayb galay kulankaasi, maxaa idinkaga baxay ama aad kala laabanaysaan kulanka aad la yeelateen madaxweynaha Mareykanka?
runtii waxaa kala kulanay runtii kala laabanaynaa runtii waxa waa inaan horta xiriir la leenahay deer White House-ka ninku waxa waxaan waa socdaal xafladda waaska kulan basleye maasha allah farxad bay noo tahay runtii inaa diinteena ku faalno ciidulfitriga akunta wax xiriir noo bilaabanaya insha allah barajeynaynaa runtii inaan xiriirkaas markastana la socono xaaladaha muslimiinta ku saabsan lagu casumo aan ka muuqono xaaladaha muslimiinta marka waa xiriir hadda furmaday marka runtii taasna dee waa sharaf runtii soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin runtii dadaalka ay halkan kaga soo mareen inay dalkan codeeyaan inay dalkan u dagaalamaan runtii waa wax aad iyo aad farxad u leh.
Sidaan la socono Ohio soomaalida ku nool ma lahayn wax matalaad ah oo ugu jira golayaasha sharci dejinta ee gobolka, marka tan iyo intii aad ka mid noqotay maxaa kusoo kordhiseen oo soomaalida la dhihi karaa way ka faa'iideen ama faa'iido ayay u tahay inaad ku jirtid golaha Ohio ee sharci dejinta?
aad iyo aad maasha allah, su-aal aad iyo aad u fiican. runtii muddadan yartahadeer fadnay afartan bilood wax badan baa runtii soo siiyaaday maasha allah. farxad waxaa noo hortay inaan runtii kulan qabanay oo afru aan ku qabanay state house-ka oo weligeed wax lagu qabta ahayn oo markii u horreysay runtii aan ku qabanno. farxad waxaa noo ooso markii u horreysay in runtii aan haddar ka shaqaynin xoogana saarin runtii inaan dhaqaale u raadino NGO-yada iyo organizashimada bulshada u adeega Columbus Ohio weli muslimiinta ah iyo soomaalida ah, kaasna runtii xoogaa saarinaa. xog waxaan saarnaa runtii inaan ooso ka hadalno ganacsatada soomaalida ah oo Columbus Ohio jooga iyo muslimiinta runtii si guud, runtii inaan u dadaalno, aan u shaqayno, aan dhaqaale u raadino support iyo grants u raadino. marka waxaasoo dhanba runtii waxyaalayaal oo muddo yar sisaan fadhinay waxyaalayaasha dhanba hankeenu ku jiraa runtii inaan qabanno.
kaasi wuxuu ah garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka ah mudane ka tirsan golaha waa aqalka wakiilada gobolka Ohio. waxaa warramay wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in dibadbaxyo waaweyn oo shalay sameeyeen shaqaalaha iyo dadweyne kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska dalkaasi. dadka mudaaharaadayay oo diidanaa madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa dibadbaxooda ku soo beegay maalinta caalamiga shaqaalaha dunida ee 1 May. dhanka kale, qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ayaa cambaareeyey gacanta adag ee ciidanka booliiska Faransiisku uu kala hortegay dadkii dibadbaxayay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray wariyaha v o da Cabdixaafid Awel Ismaaciil.
wakiilka dowladda ee Sweden u qaabilsan arrimahan ayaa qaramada midoobay ururkeeda xuquuqda aadanaha u sheegay in loo baahan yahay inuu Faransiisku qaado tallaabooyin daah furan dacwadaha la xiriira isticmaalka booliiska awoodaha xaddaafka ah ee ay kaga hortagaan dibadbaxyada iyada oo maalintii shaqaalaha dalkaasi laga xusayo. marka laga yimaado iska horimaadkii dhexmaray booliiska iyo dadkii ka dibadbaxayay isbedeladii lagu sameeyey da-da howlgalbka waddankaasi, ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay booliisku u isticmaaleen xoog xaddaaf ah iyo gacan ka hadal dibadbaxyadii la magacbaxay garanka jaalaha ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2018 iyo mudaaharaadyadii dhammaadkii kubaddii sanadkii 2022. waxaanay Baariis ka dalbadeen in arrimahan si degdeg ah wax looga qabto. marka loo eego wadamada Yurub, booliiska Faransiisku waxa uu leeyahay awoodo dheeraad ah oo ay kula macaamili karaan dadka dibadbaxaya, inta badanna waxaa ka dhasha rabshado. dibadbaxyada ka dhaca Faransiisku waxay ka duwan yihiin mudaharaadyada ka dhaca Yurub inteeda kale. Ibrahim Yuusuf Guuleed oo ah falanqeeye degan magaalada Baaqi ee dalka Faransiiska ayaa sharxaya.
waxa weeyaan wadamadan Yurub aad iyo aad bay u kala dhaqan duwan yihiin, wadanka Faransiiska waxa weeyaan wadanka ay mudaharaadada ugu waaweyn uguna badani ay ka dhacaan oo inta badan ay dhex maraan shaqaalaha ama ururada shaqaalaha iyo dowladda. Inta badan waxa weeyaan wadamada Yurub markaad eegto wadanka matalan Jarmalka iyo Jaarka iyago oo kale waxay dhaqan ahaan ay u leeyihiin in ay dadka loo shaqeeyo ururada dadka loo shaqeeyo iyo ururada shaqaaluhu ay wada hadlaan oo ay miiska soo wada fadhiistaan oo ay wada hadal ay ku dhameeyaan waxooda. Taasi waa mid dhaqan u ah halka ay Faransiiska ay dhaqan u tahay. Tan Faransiiskuna waxaan u malaynayaa waxay ku abtirsanaysaa kacaankii Faransiiska. Cabdixaafid oo Faransiisku waa dadkii dilay boqorkoodii kurka ka gooyey oo Yurubna loo yaqaano ilaa 300 sannadood muddo haatan laga joogo. Marka dadka Faransiisku waxay u waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin ay shaqaal ahaan ay xaqa u leeyihiin oo dhami waxa weeyaan waa waxay xoog ku kasbadeen. Wixii ay kasbadeen ee ay hantiyeenna waxay u yaqaanaan hanti qaran, markaasi hantidaasina la taataabta lama ogola. Taasi waa ta keenta markasta in ay banaanbaxyo aad u halisa oo violence xoogya oo ay isku dhacaan booliska iyo shaqaaluhu ay iskaga hor yimaadaan. Mana aha oo keliya tamid ay booliisku ay si gaara ay u cadaadinayaan, laakiin caawadana ugu dambeysay 100 iyo dheeraad booliisahoo qaarkood ay gubanayeen oo halkan laga daawanayay ayaa la soo daayay.
Ururkan oo fadhigoodu yahay magaalada Geneva ayaa wakiilka u fadhiya Ruushka oo dalkeeda lagu eedeeyay dhibaatadan oo kale waxa ay sheegtay in adeega booliiska Faransiiska iyo tallaabooyinka gacanka hadalka ah ee ay u qaadaan dad si nabad ah u dibadbaxaya ay tahay arrin walaaceeda leh. Haddaba Faransiisku ma samayn doonaa isbeddel ku saabsan eedeymahan loo soo jeediyey? Waa kan mar kale Ibrahim.
Su-aasha labaad haddii aan ka jawaabo, daleecaan ay u soo jeedinayaan ururka xuquuqda insaanka fadhigiisu yahay Geneef iyo wadamada kale ee matalan la leeyahay way cambaareeyeen ee Ruushka iyo Faransiisku, waxaan u malaynayaa wax saameyna ku yeelan maayaan. Waayo Cabdixaafid oo Faransiisku waxba ka dhegaysan maayo haddii ay wadamadan ay isku dhaqanka iyo isku waxyaabaha qiimaha ule ay wada tixgeliyaan ee xuquuqda insaanku ka mid yahay haddii ay dhaleecayn lahaayeen waxbay noqon lahayd. Laakiin marka la yidhahdo Rushiya ama Rushiya China, marka la yidhahdo ayaa idin dhaleeceeyey, taasi waxay u arkayaan un midi ku taagtay ama maroodigu takarta saaran maarke ta korkiisa saaran maarke ta kale saaran ayuu arkaa. Marka tu argoosi oo kale aanba iskaga arkayaan un oo midi ku taago oo kale wa. Ururkan laftigiisa xuquuqda insaanka waxay ku dhaleeceeyaan, in badan bay ku dhaleeceen jireen, oo xataa wadamada kale ee reer galbeedku ay ku dhaleeceeyaan in uu yahay wadamo ay iskugu yimaadeen oo inta badan ay monopoliseeyaan ama awoodda badan ay haystaan. Wadamada iyaga laftigoodaan xuquuqda insaankan marka hore aan tixgelinina waxba iskaga tirinin, marka umalayn maayeen wax ka bedeli doon.
Dhowr dal oo kale ayaa Faransiiska ugu baaqay inay joojiyaan u dulqaadasho la-aanta diimaha, weerarada dadka muhaajiriinta ah, iyo beegsashada ku salaysan jinsiyadaha. Wakiilka Mareykanka ee golaha qaramada midoobay Kelly Billington in wadankeedu uu doonayo in Baris ay ballaariso dadaalada looga hortagayo dembiyada iyo hanjabaadaha rabshadaha ay horseedka ka yihiin nacaybka diimaha sida nacaybka Yuhuudda iyo nacaybka Muslimiinta oo ay ku jiraan kiisas dhibaateyn iyo waxyeelayn ku keeni kara dadka. Shiinaha ayaa iyaguna eedeymo noocan oo kalaha u soo jeediyey Baris. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Cisbitaalka guud ee magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay cisbitaalada aanan fulin adeegyada caafimaadka ee dadweynaha muddo 10 sano. Aqoonyahankii waxgaradka magaalada ayaa hadda bilaabay wada tashi ay uga arrinsanayaan sidii mar kale loo howlgelin lahaa cisbitaalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Jalaqsi, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaaladaasi oo kulan ku qaatay gudaha cisbitaalka guud ee degmada oo aana shaqeyn sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay sheegeen in cisbitaalka uu ka mid yahay danta guud muhiimna ay tahay in dadka reer Jalaqsi ay ka tashadaan dib u howlgelintiisa. Odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in dadka degmada iyo hareeraheeda ku nool dhibaato weyn ay u qabaan dib u howlgelinta cisbitaalka Jalaqsi.
Isbitaalkaas shaqsi ma leh, ummadaas jalalaqsi ku nool ayaa sidii ku mudan oo dan u yahay maadaama isbitaalkayni as burburay oo dhaawaciina soo gaaro midna dhax as ku dhimanayo midna hadii la meeshii loogu talagalay as gaarayo intaas oo tiraag dheer ah oo halkii baabuur maanta loo ijaare la yiraa $1,000 ka yar ku bixi may oo leeyahay ninkina nin iska masaakiin oo fursadaas aan heli karin oo u yahay cid soo garba joogsanayso aan la arkaynin horta dhibaatadaas way na haysataa
hadii caafimaad la waajiri taan ma jiro hooyada iyo dhalaanka ugu hore waa la ogyahay meel aan hooyo dhalaan lagu daryeelayni dhib badanaa ka jira baabuurkii la saaro arada roobroob iyo yacni wadooyinkao iska wacyiga jira cid kasta yacni maxaan ku raa muslim iyo gaal wacyiga jira waa la ogyahay wax kastay noqotaba burburkun hadda keligiis maane ama yacnii soomaaliya ama yacnii dunida islaamka inta badan ma qabsadayba
isbitaalkan dad baa dhihi jiray annagaa degan annagaasaane wax degan oo haba yaraatee ma jirto oo hay-ad oo degan isbitaalkaa ma jirto hay-ad alle hay-addiina danaynayso waa soo dhowaynaynaa kii ama mobeel oo wax ka dirsado ama anagaa degan yidhaahdo waa beentiisa odayaashii degmadaan nahay shacabkii degmadaan nahay isbitaalkan hay-addii danaynayso waa soo dhowaynaynaa
meeshaan siyaasad looguma imaan beelna laguma heshiisiina laakiin cabashaa taala waxaan cabana oo cabasho ka nahay isbitaalka degmada jallaqsi waa ujeediin boorkuna waa kanaa intaasoo sano u dhisnaay intii dowlad la-aan tahaydna ase dowlad la-aan u ahay cid kasta oo anba reer hiiraana amba soomaaliya amba islaana amba ahala waxaan codsanaynaa ina degmada jallaqsi isbitaalkeeda loo soo gurmado annaga hadda ma u malaynayno hiir shabeelle aa jallaqsi aa hiiraan aa jallaqsi wax u qabanaysa maba malaynayno laakiin waa u cabanaynaa
guddoomiye ku-xigeenka dib u dhiska maamulka degmada jallaqsi cabdisalaan xasan abuukar ayaa waxa uu sheegay in cisbitaalka aan u jirin hay-ad gacanta ku haysa xilligan kan maamul ahaan waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan cid walba oo ku taageeraysa dib u howlgelinta cisbitaalka degmada jallaqsi
wasaaradda caafimaadka hiir shabeelle dhammaan iyo intii quseyso madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka hiir shabeelle kulli waxaan ka codsanaynaa isbitaalka degmada cabashada dadweynaha waa aragteen bulshada reer jallaqsi annagiio maamulka iyo garbajoog ayaan ka nahay cabashadaas inaad wax ka qabatiin tixgelisiin isbitaalka baaba waaye cid hadda samafala amba hay-ad amba wax hortaagan oo ku jira isbitaalkana ma jiraanoo ka shaqaynaa cid kasta oo wax u wada isbitaalka cerbadba ha noqoto waa soo dhoweynaynaa gacmo furan aan ku soo dhoweynaynaa
cisbitaalka degmada jallaqsi ayaa howlgab ahaa ilaa 10 sano ee lasoo dhaafay dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa xanuunsanaya adeeg caafimaad waxay u doontaan cisbitaalada beledweyne jowhar iyo muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen haatanna waxaan ku sii dhownahay waaba dhammaadkii idaacadda ee waxaan jeclahay inaan heestaasi dhegina ku soo dhacaysa idinkaga tago anigu waa maxamed cabdi bashiir abikari dhammaan saaxiibada v o a kulliga waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
dhibtoodoo adatiray ku cadeeniwe miyad caawo moogtay